Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Turkiston legioni faxriylaridan biri Ruzir Nazar Turkiyada vafot etdi.
Biz hatto shu deganmizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasida ketamiz degan.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida 2 yashar qizcha o'g'irlanib o'ldirib ketildi. Yil boshidan O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilarini noqonuniy kesib o'tishda va chegara buzumini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatidan.
Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas.
Dasturimiz 2-qismidan esa Ozod Nazar va Chodir Xayol eshitirishlari o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hukumatini uzoq yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirmoqda. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1-may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. 61 yoshli Muhammad Bekjon 1999-yil 16-fevral portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012-yilda uning jazo muddatiga yana 5 yil qo'shib berilgandi. Biz O'zbekiston hukumatini Muhammad Bekjonni ozod etishga va mustaqil jurnalistlarning qo'rquvsiz faoliyat yuritishlari uchun imkoniyat yaratib berishga chaqiramiz, dedi Jeff Ratke. O'zbekistonda 16 yildan buyon qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Muhammad Bekjon masalasi AQSh davlat departamentida ilk bor ko'tarilayotgani yo'q. O'tgan yili matbuotni ozod qiling deb ataluvchi yillik matbuot anjumanida AQSh davlat departamentining o'sha paytdagi matbuot vakili Jen Psaki Muhammad Bekjon 1999-yildan buyon qamoqda qolayotgan o'zbekistonlik jurnalistdir. Bekjonov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra dunyodagi eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalistlardan. 2012-yilda Bekjonov ozodlikka chiqish vaqti kelganida qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan unga 5 yillik qamoq muddati qo'shib berildi. Uning sog'lig'iga so'nggi 15 yil ichida jiddiy putur yetdi. U hozir zudlikda tibbiy muolajaga muhtoj. O'zbekiston hukumatini zudlikda unga tibbiy yordamni ko'rsatishga chaqiramiz, degan edi. Jurnalist o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etib kelgan. Qamalishidan oldin Muhammad Bekjon muxolifat nashri hisoblangan Erk gazetasiga bosh muharrirlik qilgan. U muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati va Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasidir. Inson huquqlari tashkilotlari Muhammad Bekjon prezident Karimovning siyosiy raqibi bo'lgan akasi Muhammad Solihning faoliyati uchun jazolanayotganini aytishadi. 2013-yilda Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti o'zining yillik mukofotini Muhammad Bekjonga berish to'g'risida qaror qabul qilgandi. Hozirda Bekjon Navoiydagi Zarafshon qamoqxonasida qolmoqda. Uni qamoqxonaga borib ko'rgan rafiqasi Nina Bekjon turmush o'rtog'ining sog'lig'i o'ta yomonlashgani va unga jarrohlik amaliyoti zarurligini aytgandi. Muhammad Bekjonning rafiqasi va 3 qizi hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Temir Sariyev Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlandi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Temir Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Bu haqda Atambayevning matbuot xizmati shanba kuni ma'lum qildi. Sariyev bundan avval Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri vazifasini bajarib kelgan, eslatamiz. Qirg'iz hukumatining avvalgi rahbari Jo'mart O'turboyev o'tgan haftada o'z ixtiyori bilan iste'fo bergan, o'z iste'fosini u yosh siyosatchilarga imkoniyat ochib berish niyati bilan izohlagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlanmoqda. Mart oyida Kobulda o'nlab erkak Farkunda ismli 27 yoshli ayolni toshbo'ron qilgan va so'ngra jasadini yoqib yuborgan edi. Erkaklar ayolni Qur'oni Karimni yoqishda ayblashgan, biroq tergov uni aybsiz deb e'lon qilgan. Bugungi mahkamada 19 mart kungi qotillikka aloqadorligi gumonlanayotgan qilinayotgan 49 shaxs, jumladan bir qancha politsiya xodimi olib kelingan. Kobulda 27 yoshli ayolning toshbo'ron qilib o'ldirilishi ayollar huquqlari uchun kurashchilarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Istanbulning Taksim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Taksim maydoniga prezident Recep Tayyip Erdoğan siyosatidan norozi odamlar yig'ila boshlaganini ko'rgan politsiyachilar ularni maydonga kiritmaslikka harakat qilgan. Biroq namoyishga yig'ilganlar politsiyani toshbo'ron qila boshlaganlar. Politsiya esa namoyishchilarga ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Ukraina poytaxti Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etilgan. Kiyevdagi namoyish paytida 19 kishi mayda bezorlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Ularning bezorlik harakati tufayli jarohatlangan bir militsioner kasalxonaga yotqizilgan. Militsiyaning bildirishicha bir guruh yoshlar Ulug' Vatan urushi muzeyi oldida namoyish o'tkazayotganlar bilan mushlashishga harakat qilgan. Kommunistlar tomonidan uyushtirilgan mazkur mitingga 1000 ga yaqin odam yig'ilgan. Kiyevda 1 may munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlarda jami 6,5 ming militsiya xodimi tartibni nazorat qilgan. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 taga yetdi. Yaralanganlar esa 11 mingdan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Nepal politsiyasi bugun ma'lum qildi. Politsiya mulozimiga ko'ra bu raqam yana oshishi mumkin. Nepalning ayrim joylarida esa vayronalar ostida qolib ketgan odamlar bor va ularni qutqarish davom etmoqda. Minglab odamning taqdiri hanuz noma'lum bo'lib qolyotir. Shu bois qurbonlar soni 10 mingdan oshishi kutilmoqda. Hozirda Nepalda 3 kunlik motam e'lon qilingan. BMT hisob kitoblariga ko'ra Nepalda zilziladan 8 million odam jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu mamlakat umumiy aholisining chorak qismi deganidir.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz agar telefonlari Androidda ishlasa, ozodlik.mobi bilan bizning saytimizga bemalol kirishlari mumkin. Bugungi eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ikkinchi jahon urushi yillarida sovetlarga qarshi kurashgan Turkiston legioni yetakchilaridan biri bo'lgan Ro'zinazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi. Asli o'zbekistonlik Turkiston legioni rahbarlaridan biri bo'lgan Ro'zinazar Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ro'zinazar 2-chi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan va O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. 2 yil muqaddam Istanbulda Ro'zinazarning shogirdi Anvar Oltoyli tomonidan tayyorlangan Ro'zinazar Markaziy razvedka byurosining Turk josusi nomli kitobi nashr etilgandi. Kitobda muallif o'z hayotini Turkiston mustaqilligi uchun kurashga bag'ishlaganini ma'lum qilgan.
97-98 yil bu bir asr, bir ömür. Endi 3 rejim aslida endi o'tgan bir asrni ko'rgan bir bizning millatimizning so'nggi hayotda endi bo'lgan son endi vafot qildilar eng muhim shaxsiyat tarixiy shaxsiyat bo'lgan Ro'za aka.
Ro'zinazar 1917 yilda Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida tug'ilgan. 30-yinchi yillarda o'rta maktabini tugatib, Toshkent va Odessa shaharlarida kimyo mudofaa sohasi bo'yicha o'qigan. Ro'zinazar Turkiston legioni qismlarida ham xizmat qilgan. U urush payti nemislar okupatsiya qilgan yerda qolib ketadi va 1942 yildan boshlab Ukrainada Wehrmacht huzurida tashkil qilingan Turkiston legioni qismida xizmatni boshlaydi. Ofitser unvonida batalyon komandiri darajasiga ko'tariladi. Ro'zinazar Amerika ovozi bilan suhbatda shayton Moskvaga qarshi kurashsa, biz shu shayton orqasidan ketamiz deganmiz deb eslagandi o'sha kunlarni.
Mustafa Choqayning g'oyasi Turkiston birligini yaratish va uni mustaqillikka erishtirish. Shu sohada kurashgan inson. Biz uning bu g'oyasi biz uchun bayroq bo'ldi. Biz shu g'oyaning orqasidan ketdik. Afsuski Mustafa Choqay Turkiston legioni qurilganida ko'rilmadi. Biz hatto shu deganmizki, agar shayton Moskvaga qarshi kurassa, biz shayton orqasidan ketamiz degan.
Urush tugagunga qadar Rozinazar Berlinda Turkiston Milliy birlik qo'mitasida turli lavozimlarda ishlagan. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan so'ng u G'arbiy Germaniyaning Rosenheim shahrida qoladi. Germaniyalik Linda ismli ayolga uylanadi. Rozinazar 46-51 yillarda G'arbiy Germaniyaning München shahrida tuzilgan siyosiy qochqinlar xalqaro qo'mitasida vitse-prezident lavozimida ishlaydi. Shuningdek, u Boymirza Hayit bilan birga Germaniyada Turkiston ozodligi harakatini ham tuzadi. 1951 yilda Rozinazar AQSh Davlat departamentining taklifiga binoan Vashingtonga keladi. 51-54 yillarda Amerika ovozi radiosida ishlaydi. 54-57 yillarda Kolumbiya universitetida o'zbek tili va madaniyati fanidan dars beradi. Rozinazar AQSh fuqarosi sifatida AQShning Turkiyadagi harbiy missiyalarda ham xizmat qilgan. Keyinchalik Amerikaning Yevropadagi harbiy missiyasidan so'ng AQSh armiyasining G'arbiy Germaniyadagi strategik tadqiqotlar guruhini ilmiy xodimi sifatida xizmat qiladi. 90-chi yillar boshida O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng Rozinazar 52 yillik ayriliqdan so'ng Marg'ilonni ziyorat qiladi. So'nggi yillarda Rozinazar AQSh va Turkiyada nafaqa gashtini surayotgan edi. Rozinazarning ikki farzandi bor. 67 yoshli Zulfiya Nazar hozirda Kolumbiya universitetining biznes jurnalistika fakulteti professoridir.
Rozinazar 98 yoshida vafot etdi. Mana bugun u Turkiyaning Fatiha shahrida dafn etildi. Biz ayni paytda to'g'ridan to'g'ri aloqaga Rozinazarni yaxshi bilgan, u bilan bir necha bor uchrashgan, Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, O'zbekiston demokratik jamg'armasi raisi Safar Bekjonni taklif qildik. Safar aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Safar aka, mana siz Rozinazar bilan bir necha bor uchrashgansiz, suhbatlashgansiz. Shu Rozinazar Turkistonni orzu qilib, Turkiston yaxlitligini orzu qilib, milliy istiqlol uchun kurashganlardan biri deb aytiladi. Lekin mana keyingi paytlarda bu shaxs haqida boshqa fikrlar paydo bo'lyapti. Yana aytilyaptiki, bu o'sha fashizmga xizmat qilgan, nemislarga xizmat qilgan bu odam qanday shaxs edi?
Endi bu o'sha davrdagi 38-37'den başlayan şey, Türkistan'dan Germaniye'ye okuş için borganlar diyeyim kısaplaşık. Ta 45-46 yıl geçe o şey Germaniye'ye gene Avusturya'da istikamat kegen yaşayan o iti faaliyet kösettim. Berçe Türkistanlıklar bugün günde faşist hizmetçisidir. İlan kılınıyor. Bu komünizm Moskova targıbatıdır. Çünkü bu adamlar da fakat yine o şey eybleydiken bilsek o ne kalabiliriz diye 60-70 milyonluk Nemis halkı Hitler'e avaz vergen iki marta sayılengen referendum ötüzgen kuddu şu şekilde İtalya diye faşistik hakimiyetke sayıla bugün İtalyanlayan sayılengen nümesini
Mussolini'ni
O kartlardı, bu kartlar bugün günü biz seninle faşist olan seninle, seninle onlara hizmet kıldılar, ermeyesine hizmet kıldılar demeydi. Lekin biz kartdan, Türkistan'dan gelip, kayıtsızdır da orada, hayat takasasını o şekilde kalken hizmet ki adamlardı, 70 yıldan beri ayıplaymış. Bu ayıp, ayıp bizde ayıp, onlar değmez. Çünkü onlar vatan müstakillik için güreşti.
Yani vatan müstakillik için de ayıp yapsın Safar aka. SSSR tarkibida bo'lib jangga kirgan va asir tushgandan keyin aytaylik Turkiston legioniga o'tib xizmat qilgan qanday vatan mustaqilligi uchun kurashish mumkin bunday holatda?
Agar unday hisoblaydigan bo'lsak, masalan, insonlar deb bugungi kunda siz mana chet elga chiqib ketdingiz, Karim rejimida emassiz, uni qo'llab-quvvatlamayapsiz, siz vatan xoinisiz. Bu narsa xuddi o'shanday javob bo'ladi. Chunki har xil davlatda yashayapmiz biz. Rejimlaridan qat'iy nazar, har xil davlatlarda yashayapmiz. Biz bu davlatlarning o'sha yashayotgan davlatlarimizning siyosati uchun aybdormizmi? Nima siyosat olib boryapti? Amerikada yashayotganlar, Amerikaning Afg'onistonda bo'lmasa boshqa yerda qilayotgan narsalar uchun Amerikada yashayotgan bironta o'zbekga aybdormi? Yo'q, bunday emas. Biz o'shanday qarashimiz kerak. O'sha davrda hali bolsheviklar qirg'inbarot qilayotgan edi. Stalin qirg'inbarot qilayotgan edi. Millionlarcha qozoq, o'rtacha Turkistonning millionlarcha qozoq xalqi ochlikdan o'ldirilgan edi. Va o'sha davrda bular armiyaga chaqirdi, ve düşman körsetildi. Bunlar etti. Düşman kim? Bizi öldürdü bana. Bizi milyonlarca ahalimizi Türkistanlıktı. Ruslar öldürü yaptı. Açlıktan, sürgünden, başkadan öldürü yaptı. Biz uyaklı uçuştuken bari bir biz gediydi. Yutsu adamdan. Normal yani bunun bu. Ne karış gereği bunu?
Tushunarli. Safar aka, mana aytaylik, mana siz aytgancha bo'la qolsin. O'sha Turkiston legioni jangga kirdi deylik va u tomondan ham aytaylik SSR qo'shinlari sifatida aytaylik o'zbeklarmi, tojiklarmi jangga kirdi deylik. Bunday holatda qanday bo'lishi mumkin edi masalan? Endi bu yerda birodar birodarni otishmasmi? Birodar kuchlik bo'lmaydimi?
Xuddi bugungi mana Suriyada yoki boshqa joyda ikkita arab bir-birini o'ldirmayaptimi?
Ya öldürüyaptı.
Afganistan'da bir bireyi öldürmedi mi? 30 yıldan beri. Hazır mı öldürmeyaptı mı? Bunu biz etme yaptık, muhakeme kime yaptık da o şüphe etti. Sevittin bir yağı da yok, Nemistin bir yağı da. Bu geller derim, ata göğü kazıkanı şimdi vatan haini asış yok kılış gerek, tarihe kirmesi gerek degenlerse yok. Roz nezeri ki bayımız heyeti hoşçakalın adamlar ne fakat o tuğru yıl, beş yıl mabayinde hizmetini isteşimiz gerek. Onunla aldın ki onun kendi hizmetlerini mi isteşimiz gerek halkımız için. Bu adamlar geyiz de çıkardı, jurnal çıkardı, Türkistan müstakillik için, başka bütün numaralar için hizmet kıldı. Türkistan degen sözde bilmezsiniz Garip'te Amerika'da. Bu adamlar siyasi itibarlığı alıp girdi. Koşana ki izilgen, yok kırılayken, Ruslar baskısı altında yaşayıp, şuradaki halk varlığını, millet varlığını tanıttı bunlar dünyaya. Kim tanıtardı şuna ki adamlar bana gene de? Kim küreşer idi müstakillik için? Bugünkü müstakillik fakat siyasi taraftanmaz. Bir içtimai taraftan mı oluşmamız gerek? İnsanlarda mesela Garip'teki Levken Petrisi sistemsizdi. Siz Sovetler aslında kap gitken kalsınız. Sizlerce rahim kılamız deyişedi. Eğer bu adamlar bulmasa, tanıtmasa bizi, bizi izleyen kalsın geldiğimizi, bizi aslında kap gitkenliğimizi, Rusların kolu aslında kap gitkenliğimizi tanıtması kim tanıtardı? Bu adamlar hizmetleri kette. Ben bitti yine önce Ruzayken bitti kıyken için eğitim teşhisler gelmedi. Eşit uçular
gelmedi.
Aslında uçak girgen peytti. Sovet armiyasının mecburi ihtiyarı abardı bizi, yiğitlerdi. Ko'pchiligi asirga tushdi, bo'lmasa yarador bo'lib asirga tushib qoldi mujohidlar qo'liga. Ularni ko'pchiligi o'ldirib yubordi. Chunki qutqaradigan odam yo'q edi. Mana shu Ruzayka o'rtaga chiqdi. Men dedi qutqarishga tayyorman, o'zi guruh tuzdi va Amerikadan boshqa yerdan himoya oldi va borib kamplarga borib o'sha lagerlarga borib asir tushgan turkistonliklarni, mujohidlarni o'sha pashtunlarning qo'lidan ozod qildi. Chunki o'zbeklarga nisbatan, turkistonliklarga nisbatan pashtunlarda antipatiya bor edi chunki Kobulni boshqarayotgan kommunistlar bilan ishbirlik qilayotgan Rashid do'stim bor edi, o'zbek edi. O'zbeklar hammasi xoin, o'ldirishimiz kerak degan narsa bor edi. Yo'q, o'zbeklar hammasi bunaqa emas, biz qutqarishimiz kerak, biz yosh yigitlar. Bular uyoqdan kelgan deb Boymirza akaga o'xshagan, boshqa o'xshaganlar, Ro'znazar akaga o'xshaganlar yuridi yuzlarcha. Bu asrda qolib ketgan mujohidlarning yigitlar, yosh yigitlar o'limdan qutqardi bular. Shuni o'zi katta gap. Men 18 ta yigit bilan men Turkiyada o'zim shaxsan uchrashganman shuna qutqarilgan yigitlar bilan. Har joydan bor, Turkmaniston ham, O'zbekistondan ham bor. Bular shunday yig'lab gapirib bergan, bularga qanaqa azob berilgan mujohidlar va bularni shu ro'zaga qutqarib qolgan. Insonni hayotini qutqarish katta bir sharafli bir ishdir.
Yo, to'g'ri aytasiz, bu gapingizda jon bor Safar aka, chunki o'sha ikkinchi jahon urushida sovetlar tomonidan nemislarga asir tushgan har qanday askar bo'lsinki, qaytgandan asirlikdan ozod qilingandan keyin ham NKVDning bir so'rog'iga tortdilar va albatta unga qamoq jazosi berilardi. Chunki bu SSRda asirga faqat xoinlar tushadi deb aytilardi va shunaqa bir siyosat olib borilardi urush paytida. Endi marhamat qilib aytingchi Safar aka, mana shu mana Boymirza Hayit ketdi, mana Ro'zi Nazar ketdi. Endi O'zbekiston tarixi uchun, o'zbeklar tarixi uchun bular qanday yozilishi kerak?
Bu agar tarix qaytadan yoziladigan bo'lsa, o'sha davrlarga bo'linadi albatta. Har kimni o'zining bitta odam beayb payvardigor aybini ham to'g'ri tomonidan yoritish kerak. Ularni o'sha 40-chi yillardagi faoliyatini ham yoritish kerak, to'g'ri nima bo'lsa o'sha undan keyingi faoliyatini ham yoritish kerak. Ba'zi birovlarda undan oldingi ham faoliyati bor. bular mesela Türkistan namıdan o cedidçilik hareketi bular okşuyor yönetken Germaniye'ye. Bular ne Sovyetlerine kayta alıyor, ne kayta alıyor. Bular mecbur kalıyor köpçülüğü. Bu Türkistan Ligyonu'nda hizmetli yerler hem mesela asır çıkıyor etmiyor. Doğru asır çıkıyor etkileyen var. Lagerlerden kurtarılırken ki ya ölüm bu arada lagerler konsantrasyon lagerlerde ya da Türkistan Ligyonu'na uçuş imkanı bu arada. Türk kalışı onlar öptü. Bunlar diyen o şey doğru düşünmüş gerek. Hayat hem nerseden şirin. O şey için bu nerseler o şey devirde uçaklar bile ölçer. O şey devir için. Baka, o şey peyt için bir baka bir ilişki gerek tarif için. Ve bunların 50. yıllardan ki yıkıgen Türkistan müstakilliği ve Türkistan'ı tanıtış için dünya boyunca kırılgen hareketlerini kılgan siyasi, içtimai faaliyetlerini yaratılış gerek. Özbekistan halkı bunu biliş gerek. İki tarafla biliş gerek bunu.
Bunların hareketini Safar aka. Safar aka, ularning harakatini şu 20-chi yillarda, 30-chi yillarda O'zbekistonda bosmachilar deb aytishadi. Milliy ozodlik harakatining davomchilari deb aytsa bo'ladimi?
Chunki bu odamlar o'sha paytda qaynab turgan yoshlar edi. Bular qaynab turgan o'sha 20-30 yoshlardagi aqli boshiga kelgan mujohidlar, ya'ni bizni bosmachilar deganlarimizning kim ekanligini tanigan, ularning qo'lida o'qigan, madrasada o'qigan, jadid maktablarida o'qigan odamlar edi bular. Baymirzayka bo'lsin, nimalar bo'lsa, hammasi o'sha nimadan, maktabdan, o'sha ekoldan chiqqan odamlar. Bular o'sha ta'limni olgan va bular milliy ozodlik uchun kurashmasligi kim bilan o'rtoq bo'lishini, istasa fashizm bilan o'rtoq bo'lsa, istasa Amerika bilan o'rtoq bo'lsin, nima qilib bo'lsin, Turkiston mustaqillik uchun kurashadigan har qanaqa usulga bular tayyor edilar. Va shu ishlarni qilib, men shaxsan o'zlaridan bular rahmatli bo'lib ketdi. Rasmlarim bor, kuzatishlarim mumkin. Men birgalikda bular bilan bordi keldi qildim. Ularni ko'pchilik nimalarini yozib oldim men, o'rgandim. Bularning hech bir pushaymonligi yo'q edi. Chunki eng oxirgi nafasida ham bular hech qachon pushaymonlik duymadi. Chunki inson bir pushaymonlik qilishgan paytda, eng og'riq paytda baribir yana kechirim so'raydi. Bularda unaqa narsa yo'q, chunki bularning o'zi uchun, o'sha davr uchun bir xato qilganliklarini o'zlari his qilishlari, ya'ni bu narsa yo'q ular uchun. Biz uchun balkim bo'lishlari mumkin. Fashizmga xizmat qildimi? Sovet ideologiyasidan nuqtai nazaridan qaraganda shunaqa. Ammo unaqa fashizmga xizmat qilgan bo'lsa, bugungi 80 million nemis xalqini, italyan xalqini, Avstriya xalqini ayblash bilan teng bo'ladi bizning o'zbeklarda ayblashimiz.
Agar aytaylik, o'sha urush paytida Gitlerning qo'li baland kelib va bosib olganda edi, shu bularning aytaylik shu Turkiston legioni bir Turkistonni mustaqil bo'lishiga bir yordam berarmidi?
Agar unaqa Germaniyaning bu Chingizxon masjidi dunyoning u boshidan bu boshiga kelsa, Wehrmachtning ma'lum bir nimasi bor, hatto Stalingrad atrofida sovuqdan o'lib ketdi. Nemis xalqi askarlari chidamadi. O'rta Osiyo issig'iga, jaziramasiga, cho'llarga chidamas edi. Nemis askari o'tga kelmas edi, qololmas edi, umkiramas edi. Osiyo millati emas nemis millati. Uning uchun men o'ylamaymanki nemis millati Toshkentda yo Samarqandda, Buxoroda hokimiyat qurib o'tdi, boshqarardi degan narsadan uzoqman. Mana shu bular bilan hamkorlik qilgan, o'sha Turkiston legioniga o'xshagan nimalarni o'sha yerga vassal qilib qo'yardi. Balkim Rossiyada yaxshiroq bo'lardi. Chunki men aytmayman, masalan, nima Yaponiya ham Amerikani qo'lida qoldi, Hindiston ham inglizlar qo'lida qoldi, ammo yo'q bo'lib ketishmadi. Vayron bo'lib ketishmadi, ammo ruslar qo'lida qolgan joylar ekonomik, ekologik va siyosiy vayronagarchilik olib keldi. Men o'ylaymanki, nemislarni qo'lida qolish men uchun ancha foydaliroq bo'lardi, bu ruslarning qo'lida 70 yil qolganimdan ko'ra.
Rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda Shveytsariyadan Safar Bekjon bo'ldi. Eslatib o'taman, asli o'zbekistonlik davlat arbobi, Turkiston legioni rahbarlaridan biri Ro'zi Nazar juma kuni 98 yoshida vafot etdi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzularini eshitirishimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Karim Devona qishlog'ida noma'lum shaxs 2 yashar qizchani o'g'irlab ketdi. Qizaloq o'g'irlangandan so'ng ertasi kuni uning jasadi qo'shni mahalladagi ariq ichidan topildi. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha bo'g'ib o'ldirilgandan so'ng ariqqa tashlangani haqida xulosa bergan. Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi manbaning ozodlikka aytishicha, noma'lum shaxs qizchani uxlab yotgan joyidan o'g'irlab ketgan.
Mening eshitishimcha, qizchaning buvisini urib, uni o'g'irlab ketishgan. Ertasi kuni uni qo'shni qishloqdan o'lik holda topishgan. Eshitishimcha, uning ichki organlarini kesib olgan emish.
Dedi ozodlik manbasi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan huquq-tartibot idorasi mulozimlaridan biri qizchaning ichki organlari kesib olingani haqidagi mishmishlarni inkor qildi.
Qizchaning o'ligi ertasi kuni qo'shni mahalladagi ariqning ichidan topilgan. Sud tibbiy ekspertizasi qizcha avval bo'g'ib o'ldirilganidan so'ng ariqqa tashlangan degan xulosa bergan. Ichki organlari kesib olingan degan gap yolg'on. Endi voqeaning o'ziga qaytsak. Demak, 30-aprel kuni kechasi soat 10 larga yaqin noma'lum shaxs qizcha yashaydigan uyga kirib keladi va uning buvisining boshiga yog'och bilan uradi. Buvi jon holatda hovliga chiqib, "Meni uryapti" deb baqir-chaqir qilgan. Keyin qo'shnilar kelib uyga kirishsa, uxlab yotgan nevarasi yo'q ekan. Guvohlarning aytishicha, qotil mashinada qochgan, qorong'i bo'lgani uchun nomerini eslab qolish olmagan.
Dedi mulozim. Karim Devona qishlog'ida istiqomat qiluvchi o'qituvchining ozodlik bilan mikrofonsa suhbatida aytishicha, qizchaning onasi o'sha tunda tadbirkor qo'shnisining uyida ishda bo'lgan.
Qizchaning onasi yolg'iz ayol, juda ham sodda va yuvosh ayol. Eri bilan ajrashgan, uning qo'shnisi tadbirkor, uyda tsex ochib, yelim xalta chiqaradi. Qizchaning onasi o'sha yerda ishda bo'lgan. Hammasi bu voqeadan hayron qolyapti. Birovga yomonlik qilmaydigan oila bo'lsa, qizchada nima gunoh deb
deydi o'qituvchi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tumanining barcha militsiya xodimlari oyoqqa turgan. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari har bir avtomobilni to'xtatib tekshiryapti. Qizchaning o'ldirilishi voqeasini O'zbekiston tumani prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda o'tgan yil davomida yosh bolalarning noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani haqida bir qancha mishmishlar tarqalgan edi, lekin ozodlik surishtiruv natijasida bu xabarlarning birortasi ham tasdig'ini topgani yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz erkin mikrofon bilan davom etadi. Buxoro shahridan qo'ng'iroq qilgan san'atga aloqador bo'lgan Ibrohim bas onlayn eshitirishini tinglab turib, Yulduz Usmonovaning aytganlariga e'tiroz bildiradi.
Yaqinda bas onlaynda hali o'sha jumladan o'sha eshitirishning ichida ana bu Yulduz Usmonovani sayyot.com saytiga bergan bir intervyusidan parcha qo'yiluvdi. Qo'shiqlarimni deydi, mazza qilib eshityapsanlar deydi, yana nimaga tuhmat qilasanlar deydi. Bitta yulduzing bor deydi, shuni qadriga yetib ol, ey o'zbek xalqi deyapti. Eshitirishda qo'yilgan parchadan kelib chiqib o'sha fikrlarni aytmoqchi edim. Yulduz opa, birinchidan siz o'zingiz ham shu o'zbek xalqini ichida tug'ilib, o'zbek xalqini ichida yashab, shu qanaqa darajaga yetgan bo'lsangiz, mana shu xalq tufayli yetdingiz. Buni yaxshilab bilib oling. Xalqni mensimasdan muomala qilishga sizga hech kim huquq bergan emas. Siz haligi o'sha intervyuda kibr bilan aytgan hajga borishingiz ham aslida mana shu xalqni sababidan. Buni bilib oling, noshukur bo'lmang unaqa, nonko'r bo'lmang. Xalqni o'sha to'ylarda sizga qilgan qistir-qistirlariyu, haligi mana bu Toshkentda xalqlar do'stligida 10 kunlab, 20 kunlab bergan konsertlaringizdagi o'sha biletlardan tushgan pullarning hisobidan siz hojiona bo'ldingiz. Agar Alloh hajingizni qabul qilgan bo'lsa, endi sizni shu darajaga yetkazgan xalqqa nonko'r bo'lmang unaqa. Keyin ham xalq sizga tuhmat qilyaptimi? Shu gaplarni demak hammasi ham tuhmat emas. Ularning ichida haqiqati ham bor. qolaversa, hoji ona bitta narsani bilishingiz kerak. Agar siz rasman bir ilmiga amal qiladigan, hajni hurmat qiladigan musulmon bo'lsangiz, odamzodni boshiga hech narsa o'z-o'zidan tushmaydi. Yo u Allohning jazosi bo'ladi, yo Allohning sinovi bo'ladi. O'zingizdan izlang. Ustozlardan biri aytgan ekan, men agar bir gunoh qilib qo'ygan bo'lsam, eshagimni fe'lida bo'ladigan o'zgarishdan bilaman gunoh qilganimni degan ekan. Siz kimsiz? Yo men kimman? Kinginam, siz xalqdan izzat talab qilishdan oldin shu xalqqa munosib farzand bo'ling. Esingizdami, u Alloh rahmat qilsin, Oxunjon Madaliyevni haligi chiqman qizga uylanaman degan qo'shig'iga aytgan birinchi javobingiz. Ha, o'shanda shunday joyi bor edi. Uzun ko'ylak etagiga kirmanglar, uzun ishton tagida ham shu narsa bor degan joyi bor-da. Ayol boshingiz bilan siz mana shu xuddi mana shu joyini konsertda aytgansiz, bir studiyadagi zapisingizda emas. Qaysi bir tarbiya ko'rgan, axloq odobdan xabari bo'lgan o'zbekning ayoli ishtonni tagidagi narsasini reklama qiladi xalqning ichida. Qolaversa, Oxunjon Madaliyevdir, Muhammad Yusufdir, turkman qizga uzun ko'ylakni tagidagi narsasi tufayli uylanaman deganmi? Sizni bilmadim-u, lekin o'zbekni qizi agar axloqdan odobdan xabari bo'lsa, u ishtonni ichidagi narsasini reklama qilmaydi. Nima, o'zbekni ayoli turkman qizidan shu narsa bilan ustunmi? Boshqa masalan o'zbekni ayolini himoya qilish uchun boshqa vosita topolmaganmi deydi o'shanda? Siz mana shu kabi boshqa behayolliklarni, odobsizliklarni qilib turib, yana xalqdan izzat talab qilyapsizmi? Izzat talab qilyapsizmi? Bitta yulduzing bor demang, o'zbekni san'ati yulduz opa. Hech qachon o'zbekni san'ati hech qachon yulduzsiz qolib ketgan emas va hozir ham yulduz yo'q emas. Sizni bundan 15 yil oldin yoki 10 yil oldin aytgan qo'shig'ingiz hozir hech kimga kerak emas. Lekin 67-68 yillarda chiqqan birinchi muhabbatimlarni hozirgi avlodlar orasida eshitayotgan muxlislar bor. Yoki Alloh rahmat qilsin, Komiljon otani yozasizlar, Ma'murjon Uzoqovlar yoki boshqa ustozlar o'lib ketishdi, lekin ularning qo'shig'ini hali ham eshitib, har bir eshitganda yangicha bir hayrat tuyib yurgan muxlislar bor. Yulduz opa, mendan xafa bo'lmang. Endi to'g'ri gap shunaqa qattiq tegadi. Agar menga u bir e'tirozingiz bo'lsa, xohlasangiz men siz bilan bahslashishga tayyorman. Chiqing ozodlikka bahs onlaynga, men bemalol siz bilan bahslashaman. Lekin xalqni mensimaslikka men o'zbek sifatida huquq bermayman sizga.
Dedi buxorolik Ibrohim. Ozod mikrofon doim sizning xizmatingizda. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring va eslatib o'tamiz, ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish bilan davom etadi. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Jeff Ratke 1 may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot brifingida O'zbekiston hukumatini uzoq yildan beri qamoqda qolayotgan muxolif jurnalist Muhammad Bekjonni ozod qilishga chaqirdi. Joriy yilning 1-choragida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari jami 103 marta uchrashib, chegaradagi dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bosh vazirlik lavozimiga Temir Sariyev nomzodini tasdiqlagan va bu haqdagi farmonni ham imzolagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda ayolning toshbaron qilib o'ldirilishi yuzasidan ilk mahkama eshituvlari boshlandi. Istanbulning Taqsim maydonidagi norozilik namoyishi tartibsizlikka aylanib ketishi ortidan politsiya juma kuni 140 odamni hibsga oldi. Kiyevda 1 may kuni kommunistlar tomonidan uyushtirilgan namoyish paytida tartibsizliklarni keltirib chiqargani uchun qo'lga olingan yoshlar hibsdan ozod etildi. Nepalda o'tgan shanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 6621 nafarga yetdi. Britaniya shahzodasi Uilya va uning rafiqasi Ketrinning 2 farzandi dunyoga keldi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Yana Qirg'iziston bilan qo'shni davlatlarning chegara munosabatlari haqida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari bergan ma'lumotlardan kelib chiqilsa, yil boshidan tosh shu kungacha ikki davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda va chegara rejimini buzganlikda ayblanib, kamida 139 odam qo'lga olingan. Chegara buzarlarning 89 nafari Qirg'izistonda, 50 nafari esa O'zbekistonda aniqlangani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva Ozodlik radiosiga 2015 yilning birinchi choragida o'zbek-qirg'iz chegarasida vaziyat qanday bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmatlari rasmiylari o'rtasida shu yilning 3 oyi ichida 100 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazilgan.
В этом году у нас проводились встречи на уровне пограничных представителей. Всего у нас было проведено 103 встречи.
2015 yilning birinchi choragida jami 103 uchrashuv o'tkazildi. Bu uchrashuvlarda Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi vaziyat, qo'riqlanayotgan chegara qismida vaziyat o'zgarsa, tomonlarni xabardor qilish, aniqlanmagan chegara hududlarida hamkorlikda nazorat qilish tartibi kabi masalalar muhokama qilindi. Bundan tashqari, chegara hududida boqilayotgan qoramollar O'zbekiston yoki Qirg'iziston hududiga o'tib ketsa, qaytarish masalalari va albatta davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tish, chegara rejimini buzishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha bir qator choralar ko'rish masalasi. Ikki tomonda ham chegara hududlarida istiqomat qiluvchi mahalliy aholiga tushuntirish ishlarini olib borish bo'yicha masalalar muhokama qilindi, deydi chegara xizmati rasmiysi. Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, 2015 yilning birinchi choragida Qirg'iz-O'zbek chegarasida davlat chegarasini buzgan 40 nafar, chegara rejimini buzgan 49 nafar odam qo'lga olingan.
Там совместно идёт и граждане Узбекистана, и граждане Кыргызстана. Мы даём только общие данные.
Chegarada qo'lga olinganlar orasida Qirg'izistonning ham O'zbekistonning ham fuqarolari bor. Biz qanchasi O'zbekiston, qanchasi Qirg'iziston fuqarolari deb kategoriyalarga bo'lmaymiz. Negaki chegara buzuvchilar ikki davlat, Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasini buzayotgan bo'ladi, deydi Gulmira Bo'ribayeva. Ayni paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmati aprel oyida O'zbekiston chegarasini buzib o'tganlikda ayblangan 50 qirg'izistonlik qo'lga olingani haqida 30 aprel kuni xabar tarqatgan edi. O'zbekiston chegarachilariga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidagi Shamoldusoy shahri, Olaboqa tumanidagi Guliston, Oqtom, Karvon, O'zak, Kalinin qishloqlari, Botken viloyatidagi Qadamjoy tumani bilan chegaradosh hududlarda chegarani noqonuniy kesib o'tish holatlari juda ko'p kuzatiladi. 24 aprel kuni O'zbekiston matbuoti huquq tartibot tuzumlariga tayangan holda Farg'ona viloyatida militsiya tomonidan pasport tartibini tekshirish jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy yashab kelgan 53 nafar qirg'izistonlik aniqlanib, mamlakatdan chiqarib yuborilganini xabar bergan edi. Ikki davlat chegarasida muammoli masalalardan mahalliy aholi qoramollarning qo'shni davlat hududiga o'tib ketishi bo'lib hisoblanadi. Bunday hollarda ikki davlat chegarachilari o'rtasida uni qaytarish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar qilinmoqda. Masalan, o'zbek chegarachilari Qirg'izistonda qoramol o'tib ketgan yoki aksincha bo'lgan holda qo'shni tomon chegarachilariga bu haqda xabar beradi va qoramol o'z egasiga topshiriladi yoki biron bir nizo yuzaga kelsa deyarli voqea joyida hal qilinmoqda. Gulmira Bo'ribayevaga ko'ra, chegaradan o'tgan qoramolni egasiga qaytarishda ma'muriy javobgarlik masalasi qaraladi. Masalan, qoramol egasi 540 so'mi, ya'ni taqriban 8,5 AQSh dollaridan boshlab jarima to'lash kerak bo'ladi. Bundan tashqari, hozirda Qirg'iziston chegaraning aniqlangan qismlarida devor, to'siqlar o'rnatmoqda. 2010 yil voqealaridan so'ng eng katta va asosiy punktlardan biri bo'lgan o'sha shahardagi Do'stlik chegara punkti kabi ikki davlat chegarasidagi o'tkazish punktlari O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopib qo'yilgan. Bundan tashqari, Qirg'iziston fuqarolarining O'zbekistonga kirishiga bir qator cheklovlar qo'yilgan. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga telegramma, taklifnoma bilan faqat to'y yoki janoza marosimlarigagina bora olishi mumkin. Bu cheklovlar faqat O'zbekiston tomonidan qo'yilgan. Gulmira Bo'ribayeva O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga o'tishi uchun hech qanday cheklov yo'qligini aytadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ayni paytda Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni ikki davlat chegarasi atrofidagi qishloqda sodir etilgan janjal oqibatida har ikki tomondan hibsga olingan odamlarni ozod qilish masalasida muzokara o'tkazayotgani xabar qilindi. 30 aprel kuni chegara oldi hududida 180 kilo simobni noqonuniy sotish harakati bo'lgan. Bu harakat ortidan Tojikiston chegarachilari 4 qirg'izistonlikni hibsga olgan. Qirg'iz tomoni esa Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olgan va ulardan 3 nafari tojik huquq-tartibot tuzilmalari xodimlari ekani aytilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30 aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari 30-aprel kuni chegara oldi hududida bir qator odamlarni hibsga olish bilan yakunlangan voqea o'z hududlarida sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomonining bildirishicha 30-aprelda Botken viloyatining Qorabuloq qishlog'iga shu viloyatning Qizilqiya shahrida yashovchi ikki odam Tojikistonga sotish uchun 180 kilo simob olib kelgan. Ular xaridorlar bilan mazkur qishloqda uchrashishga kelishib olgan. Kelishilgan vaqtda Tojikiston Qirg'izistondan 3 mashinada 9 odam kelib, Qirg'iziston fuqarolarini to'pponchalar bilan qo'rqitib, simob tushirilgan uyning egasi va shu uyda o'tirganlarni Tojikistonga olib ketgan. Ayni paytda voqea joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari Tojikistonning 7 fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Ulardan 3 nafari Tojikiston narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlaridir.
Qarmalgan jarandar imni sebepdan qarmalgan mizamsiz qarmaldoshlarni chiqarib berib o'zlarinday suranish talablarini qo'yayotishyapti. Bugun
qo'lga olinganlar orasida Tojikiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari ham bor. Ular chegaradan noqonuniy o'tgan. Hozir bu borada qo'shni davlat bilan muzokaralar o'tkazyapmiz. Yaqin orada muzokaralarning natijasi bilinadi, dedi Botken tumani hokimining o'rinbosari Talaybek Ibrahimov. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi Qirg'iziston tomonining bunday bayonotini tuhmat deb atadi. Tojik chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiylaridan biri 1 may kuni Ozodlik radiosi Tojik xizmatiga bergan ma'lumotida narkotiklarni nazorat qilish agentligi xodimlari Qirg'izistonning 4 fuqarosini 180 kilo simobni Tojikistonga kontrabanda qilgan paytda qo'lga olganini aytdi. Manbaning aytishicha, narkotiklarga qarshi kurash agentligi xodimlari kontrabanda yuk o'tkazilgan chegara hududini borib tekshirayotganlarida qirg'iz tomoni ularni qo'lga olgan. Tojikiston chegara qo'shinlari boshqarmasi rasmiysi bu qo'lga olish qirg'iz tomonidan maxsus uyushtirilgan deb baholamoqda. Tojikiston rasmiysi ayni paytda simob olib o'tgan qirg'izistonlik kontrabandachilar So'g'd viloyat narkotiklarini nazorat qilish agentligida so'roq qilinayotganini, qirg'iz va tojik tomoni hibsda saqlanayotganlar bilan o'zaro almashish yuzasidan muzokaralar o'tkazayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatining Botken viloyat boshqarmasi boshlig'i Nurlan Qudayqulov ham bu borada muzokaralar o'tayotganini aytdi.
7 odam qamalgan ichidan 3 sotrudnik. Biz hech qanday narushenie qilmadik deb ular aytadi.
Tojikistondan kelishdi, hozir gaplashamiz. Tojiklar qirg'izistonliklarni Tojikiston hududida qo'lga olganini aytayapti. Hozir Qirg'iziston fuqarolari Xo'jandda saqlanyapti ekan. Biz ham tojiklarga o'z iddaolarimizni aytdik. Hozir biz hibsda saqlab turgan tojikistonliklarga nisbatan jinoyat ishi ochish masalasi o'rganilyapti, dedi Nurlan Qudayqulov. Shuningdek, Qirg'iziston rasmiylari Tojikistonga noqonuniy simob sotmoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan ham jinoyat ishi ochilishini ma'lum qilgan. Qirg'iziston Tojikiston chegarasida bu kabi janjallar so'nggi paytlarda tez-tez sodir bo'lmoqda. 2014-yilda Qirg'iz-Tojik chegarasida 32 mojaro sodir etilgan. Bu janjallarning 8-tasida o'q otilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Programdan gapiryapmiz Ozodlik to'lqinlarida. Siz rasmiy Kobul Afg'oniston shimolida davom etayotgan janglar O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan boshqarilayotganini aytgan. Afg'onistonlik rasmiylar so'nggi paytlarda Markaziy Osiyolik jangarilar hamda Sharqiy Turkiston qurolli guruhlarini Pokistondan Afg'oniston shimoliga olib o'tib kelganliklarini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'on rasmiylar so'nggi chog'larda davlatga qarshi janglar O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari tomonidan boshqarilayotganini e'tirof etdilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Daraqqab jangho noromihodir viloyat tariqi Islomiy O'zbekiston bino ham dar qismati rahbari jangho va ham dar qismati ikki.
Shimolda ro'y beradigan janglar ortida O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari mavjud. Ular janglarda ishtirok etibgina qolmay, balki janglar rahbariyatini o'z qo'llariga olganlar. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati hamda Sharqiy Turkiston jangarilari mavjudligi mamlakat xavfsizligi uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Ushbu terrorchilar yaqinda Pokistonning Vaziriston mintaqasidan Qunduz viloyati va boshqa hududlarga o'tib kelganlar.
Shabakoi terroristi Tariqi Islomiy O'zbekiston va Turkiston Sharqiy.
Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zlovchisi ham Markaziy Osiyolik jangarilarni mamlakatning ayrim viloyatlarida faoliyat olib borayotganini tasdiqlab, Qunduz viloyatida yuz bergan janglarda ularning ayrimlari qatl etilganini ta'kidladi. Davlat vaziriga qaraganda yaqinda Afg'onistonning Badaxshon viloyatida tojikistonlik jangari qo'lga olingan.
Emrozim tajik xariji bo'da asir shuda bo'va salayshan giriftar asir shuda tajikas xariji.
Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligining kutilmagan paymonada battarlashishiga mazkur viloyatlarda chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar joylashganini sabab qilib ko'rsatadilar. Kuni kecha Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy shimol xavfsizligi izdan chiqayotgani xususida tashvish bildirib, mamlakat shimolini Pokistonning Vaziristoniga aylanganini bildirgan edi.
Shimoli Afg'oniston va Vaziriston tabdil shuda. Marokish shahri dar
O'tgan yillar davomida Shimoliy Vaziristonni xalqaro terrorchilar markaziga aylangani aytilardi. O'zbekiston Islomiy harakatining asosiy qarorgohlari ham mazkur hududda joylashgan edi. Aytilishicha, so'nggi oylarda Pokiston armiyasi Shimoliy Vaziristonda jangarilar markazlariga qaqshatqich zarbalar bergani bois, ularning katta qismi Afg'oniston ichkarisiga o'tib kelganlar. Qator tahlilchilar mamlakat shimolida tez orada O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari faoliyati oldi olinmagan taqdirda mazkur guruhni nafaqat Afg'oniston, balki Markaziy Osiyo mamlakatlari xavfsizligi uchun ham katta tahdid manbayiga aylanishi mumkinligini aytadilar. Kuni kecha Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Quntuzda qator mintaqalar jangarilar qo'liga o'tib, viloyat markazi tahdid etilayotgan edi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Qunduz atrofini jangarilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyot boshlab yuborgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat Chodir Xayolga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta tursuvda, dazi tursuvni yechib urib, bayroqqa o'xshab aylantirib yugurib o'tib ketardik bozorda.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Moskvada yashab obro' e'tibor topgan 62 yashar o'zbek rassomi Avaz Usmon bilan Turkiston rassomlari rukni doirasida suhbatlashdik. So'nggi 30 yil ichida Moskvada yashab ijod qilayotgan Avaz aka nafaqat o'zbek tilini unutmagan, balki bu tilda she'rlar ham yozishi bilan farqlanadigan ijodkordir. O'tgan payshanba kuni telefon orqali qilgan suhbatda Avaz aka O'zbekistonni jannat deya bilishi va qadrlashini aytdi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqi dildan izhor qildi. Avaz aka mamlakatdagi siyosiy rejimni emas, balki go'zal o'lka O'zbekistonni bir farzand kabi sevishini sidqi dildan izhor qildi. Moskvada ijod qilayotgan rassomning bu e'tirofi ayni shahrda konsert berayotgan mashhur Zokirovlar sulolasi vakili Nargiz Zokirova ijtimoiy tarmoqlarda o'rishaniga yozilgan haqoratlarga javoban uni kelib chiqishi o'zbekistonlik deya tanishtirishlarini bas qilishini talab qilib, O'zbekistonni do'zaxga tenglashtirilganidan sal oldin yuz berdi. Avaz akaning rasmlarini dunyoning turli mamlakatlarida yashaydigan turli millat vakillari va dunyodagi turfa muzeylar sotib oladi. Avaz akaning aytishicha, uni asarlarini sotib oladigan mushtariylar orasida o'zbeklar deyarli yo'q. O'zbek muzeylari ham Avaz Usmon asarlarini sotib olishga rag'bat ko'rsatmaydi. Suhbat mobaynida Avaz aka uni suratlarini qadrlamagan eldoshlardan xafa emasligini bildirdi. Rassom Avaz Usmon O'zbekistonni shartsiz va taraddudsiz sevishini bildirdi. Xuddi bola o'z onasini sevgan kabi ona yurtimni sevaman, deydi suhbatdosh. Avaz Usmon kino sohasidagi dunyodagi eng obro'li maskanlardan biri bo'lgan VGIKda tahsil olgan sanoqli o'zbeklardan biridir.
Men o'qiganim VGIKda ko'p narsa olganman. Men Bagdanovni o'qiganman. Bu odam laureat premiya Oskara Bagdanov Xalsanch. Bu odamdan men kompozitsiyani o'rganganman 6 yil. Конечно, budjet Moskovskiy budjet juda katta pul ketgan va SSR paytda вообще VGIKga kirish oson emas edi. Shuni o'qiganmiz, hozir men bilan o'qidi mana.
Deya minnatdorlik bilan eslaydi suhbatdosh. Avaz Usmon o'z ota-bobolarining Turkiston shahridan Toshkentga ko'chib kelganini aytar ekan, o'zining Yassaviy avlodi bo'lganidan faxrlanishini ham ta'kidladi.
Endi o'sha men bitta maqsadim otamning nomini qoldirish. Tushunasizmi? Otangiz nomini qoldirsangiz, vataningiz nomini qoldirasiz. Endi menga qarang, bitta mashina pritchalarda ham masalan menda, конечно, mudriy gaplar bo'ladi-yu. Haligi Alloh taolaga biz yer berayotganda xalqlarga, u o'zini ochirtini men deb berayotgan ekanda boshqa odamlarga. O'zbek. Aki oxirida u joysiz qolgan. Yer yo'q, yerda joy qolmagan вообще. Keyin Alloh taolamiz aytdiki, sen o'zing juda ham anaqasan, voyizi, dobrisan, hammaga berib o'zing ishlasasiz qolding mana. Endi senga o'zimni jannatimdan ozgina joy berishiga to'g'ri keladi deb O'zbekiston yerini berilgan ekan. Tushundingizmi?
Turkiston rassomlari degan rubrikadami? Oxirida har doim shunaqa savol beraman rassomlarga-da.
Aha.
Masalan, O'zbekistonni qanaqa tasvirlagan bo'lardingizlar debdi.
Ha.
Siz nima deb javob berasiz?
Endi
O'zbekiston qanaqa sizasiz?
Agar даже без предмет bo'lsa-ham, jannat bo'lish kerak. Odamni tortish kerak. Bilasizmi? O'zbekistonni yeri oltin. Bilasizmi? O'zbekistonni eng yaxshi to'q O'zbekiston. Eng yaxshi portret 20-asrda portretist Abdulxaq Abdullayev bo'lgan. Men shaharliman. Bilasizmi? Bolaligimizda shu bozorlarda yugurib yurardik. Bitta tursuvda, даже tursuvni yechib urib, bayroqqa o'xshab aylantirib yugurib ham o'tib ketardik bozorda. Endi yosh bola edi, nima? 4-5 yoshli bola, 6 yosh, 3 yosh. Xantanda ko'milib qolsa bo'lgan biz haligi chekni oldi xantan bor-u. O'sha fantan cho'milib qolsa bo'lgan ona. Toshkentda men yursam, masalan, o'zbek bola, 18 yoshli bola, "Здравствуйте" dedi menga 2000-yil. Men aytdim, "To'xta", dedim. "Nimaga men bilan rus tilida salom berding?" desam, "Bilmadim aka" dedi. "O'zbek o'xshamaysiz-da. Rossiyada sizki ko'rmagan taniqli aktyorlar bo'lsam, rassomlar boshqalar tanishasiz masalan ishlari bilan, bu tustakalar ko'p, katta tustakalar bo'ladi. Moskva, vaqti есть окно духовный мир. Tushunasizmi? Тут политика не при чем, политика политика. Oxir politikaga boradigan bo'lsa, u Ukrainaga aralashib ketishi mumkin.
Avazbek, mana siz yashaydigan Moskvada minglab yildoshlaringiz yashaydi. Masalan, ular Georgiy lentasini targ'ib qilib yurishgan ekan rus millatchilariga qo'shilib. Bunga nima deysiz? Deya savol berdik suhbatdoshga.
U hal holda men eshitgan boshqa qilgan narsalarim ko'p hayron qolamanmi? O'zbeklar hali sektalarga borib cho'qinib yurishib chiqib, hayronmanmi? Qaqtad. bu lentalarni taqvolsa masalan bu yerda masalan gastarbayterlar taqadigan bo'lsa ular militsiya tevasini deb taqishadi manimcha. Tushunasizmi? Shunaqa bo'ladi. Tushunasizmi? Tomonlari bor. Shunaqa tomonlari bor. Shu militsiya xizmat tevasini deb taqvoladigan o'zgalar bo'lishi mumkin.
San'atga qaytingda. Man rasmingizni ko'ryapman siz chizgan. Man domna charsu degan rasmingiz. Demak bu kandidatga o'xshab ketyapti ozgina.
Bu mani uyim bo'ladi. Bu man turgan uy.
Hatto Chorsudami?
Ну, да, конечно. Конечно. Хамза театр, блядь, есть Хамза театр.
А-а-а.
Шаны шында, тетасы, ушы куча, маны куча, мозы. Шында, куча, сэс. Да, маны сайтым му ашсэс, avazmurtal.com. Ушетта пресса бар, масалан. Пресса да, маны язган нарсан бар. Маны язган. Тюзум нарсы келіп, маннан интервью амақшы болды, сұрақы да язган ан, дедім, Асказа. Маны спасибо, дедім, да қарасам, ja unaqa nachitinli qizamas man nachitinlarni nachitinli bo'lmasa gaplashmayman jurnalistga bilan sira sezdim nachitinlis нет aytdimki хорошо dedim лучше я сам напишу о себе dedim все haydab oldim и o'zim yozdim
she'rni ham yozasiz qorada rasmlar bilan birga
endi shu paytda yozgan har xil narsa yozganlar yo'qolib ketgan hozir bittasini bir sekund sabr qilsangiz unda qarayman
qarang
alo tasodifan 97-yili toshkentga borganimda man ko'chaga chiqdimda da qarasam oymoma top toza osmonda oymoma и сразу miyamga she'r keldi и сразу she'r o'qishni boshladimda man shoir emasman man rassomman raz uyga kirdimda yozib tashladim сразу yozib qo'ydim o'sha yozib qo'yganim hozir mani qo'limda ekan o'qiyman bo'ladimi
o'qing o'qing o'qing a
oymoma 1997-yil ko'hna dunyo uxlagan chog'da oma malika cheksiz bu bog'da odam tillarida bo'lib afsona falakni kezadi misli devona qurshasa murakkab sevgi balosi falakda yagona xurshida jahon nuridan tovlanar bog'dagi xazon tun nuri qiblasi onadek o'zi atrofida girgitton o'g'ilu qizi qurshasa murakkab sevgi balosi oymomada saqlanar uning davosi oshiqlar boqishsa unga termilib muhabbat sirlarim oshadi yonib noliydi kun bo'yi ko'zi to'la yosh uyalib qochadi gar kulsa quyosh visoliga yetganga aytgan so'zi dod biz uchun kuyadi qaynaydi faryod g'ariblarni etib zulmatdan ozod olmosdek yonadi bizni shod termilib qolganga najot izlaydi baxt saodatu tinchlik tilaydi o'ta shu
shu o'rinda rassom haqida ikki og'iz tasviriy san'atning impressionizm va abstrakt yo'nalishida ijod qiladigan rassom Avazbek Usmon 1953-yil toshkentda tug'ildi avvaliga pavel benkov nomli rassomlik bilim yurtida tahsil olgan Avazbek keyinroq toshkent teatr va rassomlik instituti rang tasvir bo'limini tugatdi tasviriy san'at sohasida o'z mahoratini oshirishni maqsad qilgan Avazbek moskvadagi Butunittifoq kinematografiya institutiga o'qishga kirdi moskvalik taniqli rassom Mikhail Bogdanov ustozligida Avazbek Usmonning tasviriy uslubi shakllandi Avazbek Usmon xalqaro rassomlar uyushmasi a'zosidir rassomlik asarlari Toshkent Moskva Ko'chatov muzeylarida saqlanadi shuningdek AQSh Germaniya Fransiya Italiya Ispaniya Isroil va Xitoydagi shaxsiy jamlanmalarda ham Avaz Usmonning asarlari mavjud Avaz Usmon Moskvada yashab ijod qilib keladi
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yetimlar yig'ladi zor, shoirlar qildi guftor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor, katakonlar qo'lidan, amma yigitlar bekor.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik yosh o'zbek xonanda Fardin Askari ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Fardin Askari mamlakat shimolida joylashgan Faryob viloyatida kambag'al oilada dunyoga kelgan. Qashoqlikdan bezib yoshligida noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eronga o'tib borgan. bir necha yil qora mehnat hisobidan Eronda yashagan. U hozirgi kunda Shvetsariyada qochqinlikda hayot kechiradi. Og'ir mehnat ro'zg'or muammolariga qaramay, Eronda ham, Shvetsariyada ham qo'shiqlar ijro etishga uringan. Fardinni yaqindan tanigan afg'onistonlik o'zbek xonanda Kozim Amini uni ajoyib iste'dod egasi ekanini aytadi.
Fardin Askariyev o'zbek ashulachi urush yillarida mana Afg'onistonda ayniqsa mana so'nggi 13 yilda Afg'onistonda bo'lmagan Eronda muhojiratda yashagan korgarlik qilib yashagani uchun qulay fursat topmaganki bu musiqani davom bersa lekin iste'dodli bola bo'lgan o'sha fors muzisyanlar bilan munosabatda bo'lgan Eron yo'llaridan ketgan Suvista o'sha yerda muhojiratda ma'rif faoliyatini davom bergan ikkita uchta qo'shiqlari bor Fardin Askari yaxshi iste'dodga ega Afg'onistonda o'zbek musiqasi uchun hech bir homiy yo'q shuni himoya qilmaydi hech bir jamg'arma yo'q bu pop musiqasida o'tkir iste'dodga ega va yana ilk bor o'zbekcha rap ijro qilgan Afg'onistonda o'zbek musiqasida hanuzgacha rap turida ohang chiqqan emas
Fardin Askari yaqinda Kozim Amini yozgan she'rga rap yo'nalishida qo'shiq bastalab ijro etgan
Vatanga bo'ldi urush qarri yosh aylar xurush zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh zolimlarning qo'lidan yurak bag'rim qildi jo'sh o'lkamiz bo'ldi xarob yel ulus chekdi azob bu yomon sharoitdan alamlarim behisob yuz fitnani tuzdilar o'lkamizni buzdilar bu bechora ulusga tomosha ko'rgizdilar bu bechora ulusga tomosha ko'rgizdilar do'ndirani toriga bo'lmay ketgan koriga mardumi biz sotildi siyosat bozoriga
ozodlikning chodir xayoli uchun kobuldan olim ko'hkan
chodir xayol eshittirishi suhbatimizga yakun yasaydi yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'ling